Slăviți să fie Domnul! Bine, îndurarea Domnului și prin harul care ne s-a dat pentru seara aceasta, suntem aici la Viena, la frații noștri, la rugăciune. Dumnezeu să ne asculte! Ne uităm în cuvântul deschis în Ieremia, în capitolul 18. Câteva gânduri desprindem de aici și ne rugăm Domnului. Vrem să înțelegem și noi totuși, pentru că Dumnezeu de asta l-a coborât pe Ieremia în casa olarului ca să-i dea o lecție, un sfat. Asta a fost scopul lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu pentru noi, ori de câte ori ne aduce în adunare, vrea să ne dea sfaturi, să ne învețe ceva. Și pentru asta cred că Scriptura e în măsură să o facă. Mai întâi să facem cunoștință cu Ieremia. Care ar fi motivul că el ajunge în casa olarilor și apoi celelalte stări prin care trăia și Ieremia? Dacă vreți, deschideți la capitolul 1. Versetul 5. Vorbește Dumnezeul lui Ieremia și spune: mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, te pusesem deoparte și te făcusem proroc. Eu am răspuns: ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Dumneavoastră credeți în predestinație pentru slujbe? Uitați că Ieremia, din pântecele mamei lui, a fost predestinat pentru slujbă. Deci, e clar. Deci mai înainte, ca să te fii întocmit, deja am hotărât pentru tine, Ieremia. Asta ne face să înțelegem că e posibil în casa noastră Dumnezeu să dorească să vină un anumit copil ca să fie păstor, evanghelist, învățător, un om care Dumnezeu îl va înzestra cu un anumit dar. Îl primim? Mulțumim Domnului pentru harul care ne s-a dat și pentru cunoștința aceasta. Dumnezeu să le binecuvânteze. În felul acesta, Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia. Dar un lucru, să știți că șovăirea asta, deci până să pună Dumnezeu mâna și să hotărească pe cineva, mai poate fi șovăirea asta. Doamne, printr-un om înțelept, ce nu mă bag, e greu, nu mă descurc. Dar de pe ce Dumnezeu spune atât, nu mai se poate face cotul, stânga sau dreapta. L-a costat pe Ieremia toate lucrurile astea. Au zis: eu sunt un copil, nu mă descurc. Nu te descurci, nu că te întăresc, o să fii o mare. Și a început activitatea Dumnezeu cu Ieremia. Și la capitolul 18 deja îl aduce aici ca să-i dea o lecție. Vin în casa olarului Ieremia și așa acolo să vorbesc. Coboară Ieremia în casa olarului și în felul acesta olarul lucra. Nu e izbutit și face o altă formă din vasă pe care ar fi dorit să-l facă. Și acum Domnul îi vorbește Ieremia. Auzi, Ieremia? Vezi? Uite cum olarul ăsta pentru meseria, pentru viața lui de zi cu zi, a vrut să facă ceva noi ori și l-au făcut altfel. Auzi, eu sunt Domnul, nu pot să fac cu voi la fel, Ieremia, nu pot? De aici încolo, Ieremia, parcă pentru ziua respectivă a luat lecția. Dar la capitolul 20, deja vedem pe Ieremia că iarăși ajunge la starea aia de copil și spune la un moment dat: și auzi, de câte ori îmi deschid gura, nu mă bat jocuri și o cară, zice. Și pentru ce rost are slujba asta? Pentru ce m-ai chemat? Și apoi capitolul 37, și apoi capitolul 38, și prin câte stări trece Ieremia și în care tot spune că vai și vai și vai. Prin motiv că el de la început a început să șovăiască, Dumnezeu a trecut prin atâtea probe și atâtea stări prin care ne uităm. Dacă totuși a fost chemat de Dumnezeu la o lucrare, de ce trece prin atâtea lucruri? De ce trece? Și totuși Dumnezeu a vrut să-l întărească, să-l oțelească și nu avea în vedere decât altceva decât pe noi, vremea în care noi trăim, neamurile, românii, popoarele germanice și câte sunt în Europa asta și în întreaga lume. Dumnezeu avea în vedere pe noi, că nouă nu ne-a fost dat harul doar să ne bucurăm în Iisus Hristos, ci și să pătimim împreună cu El. Și prin motivul ăsta Dumnezeu de la început a chemat oamenii în slujbă și o trecut prin diferite ca noi, când ne vine vremea și nouă să intrăm în starea aceasta îndurării lui Dumnezeu și când trece prin diferite probe să nu șovăim. Să punem capul în jug, așa cum spune că bine aia să se poarte omul din tinereț în jug și să-l ducem. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Dar interesant, Dumnezeu vrea să facă dacă putem noi spune un cuvânt pe care Biblia îl spune. Dintr-un om rău, un om bun. Dintr-un lup, o oaie. Se poate asta? Se poate. Biblia ne arată că se poate. Aduceți-vă aminte despre fiii tunetului. La un moment dat, când samaritenii i-au primit și auzi, să chemăm foc, să poruncim să vină foc din cer să nimicească, și Domnul Iisus, stați-vă că, băi, n-ați înțeles bine. Nu asta e menirea noastră. Menirea noastră nu e pentru asta. Și Dumnezeu a intrat cu Iacob și cu Ioan la prelucrare. Iacob a fost un om oțelit, dur, foarte tare. Nu a făcut mare lucru Dumnezeu din Iacob decât atât să întărească pe frații lui prin slujba de martir. Și pe Ioan atâta l-a prelucrat Dumnezeu prin îndurarea lui și la un moment dat, știți cum scrie, cum începe să scrie Ioan în epistole? Prea iubiților, copilașilor. Un om care, cu alte cuvinte, la un moment dat spune să vină foc. La dânsul era hotărâre, scurt. Din două vorbile era o decizie aspră. Dar după ce l-a prelucrat Dumnezeu, a început să vorbească copilașilor, prea iubiților, purtați-vă să fiți vrednici de chemarea pe care a fost făcută. Și în felul acesta Dumnezeu prelucrează pe oameni. Noi am simțit prelucrarea asta. Mulțumim lui Dumnezeu, haideți să o acceptăm și pe asta. În Genesa, în capitolul 49, când Iacov își binecuvântează copiii, spune așa despre Beniamin. Beniamin este un lup. Sara sfâșie prada și dimineața o mănâncă. Și apostolul Pavel vorbește în Filipeni, capitolul 3, spune că eu sunt fariseu din farisei, din seminția lui Beniamin. Și eu, toate lucrurile astea le socot ca un gunoi. Ca să fiu pus alături de harul nespus al lui Hristos. Cu alte cuvinte, dintr-un om care ia Pavel, dintr-un om care avea cererea în mână și hotărârea luată de la Sinediu să meargă pretutindeni să stârpească creștinii, Dumnezeu în așa măsură l-a prelucrat dintr-un lup care sfârșea prada și sfârșea turma lui Iisus Hristos. O devenit cel ce a pus capul în jos și a stat să suferi prigonirile. Pe ce motiv? Că Dumnezeu prelucrează așa cum prelucrează olarul. Așa face Dumnezeu. Dumneavoastră cunoașteți câți oameni am s-o pocăit și au venit la Sfânta Pocăință. Oameni răi, poate unii au fost luptători sau altceva sportivi de performanță. Alți au fost bețivani, alți au fost hoți, alți au fost diferite stări. Și Dumnezeu i-a prelucrat și acum e gata să scoate tot ce are din buzunar dintr-un hoț, să scoate tot din buzunar pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru alte lucrări. Cine face asta? Dumnezeu. Când ne-a pus pe roată și în așa măsură ne prelucrează, fie-i slava în veci. Acceptăm? Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia ca să-i dea o lecție aici. Noi luăm lecția. Poate ne gândim pentru seara asta, eu nu-s chemat la slujba din proroc, eu nu-s chemat la slujba pe care a fost chemat Ieremia, eu nu-s chemat ca să fac o slujbă de păstor, nu-s chemat să fac o altă slujbă de evanghelist, de învățător. Nu am o inimă bună să cânt. Eu nu pot face asta. Adică, dar care ar fi slujba? Ce aș putea eu să fac pentru seara asta? Pentru ziua următoare? Pentru totuși, ca ce am putea noi face? Ce am putea noi face? Noi putem face un lucru chiar în seara aceasta și Dumnezeu să ne dea o inimă bună chiar să o face. Dar totuși trebuie să înțelegem lecția. 1 Timotei, capitolul 2, dacă vreți să deschideți. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Auziți ce ne îndeamnă Apostolul Pavel? Înainte de toate, adică înainte de toate care? Înainte de toate care? De toate pe care noi le-am vedea ca o prioritate în viața noastră, înainte de alte activități, înainte, care am avea noi problemele noastre. Înainte de orice, Dumnezeu ne cheamă prin Apostolul Pavel, prin omul transformat, omul care a primit șlefuirea în mâna olarului. Și-a zis, înainte de toate, faceți rugăciuni, faceți cereri și mulțumiri. Deci rugăciunile le înțelegem cum să le facem. Putem face o rugăciune așa în urgență. Pentru noi, că ne-a călăuzit Dumnezeu, mulțumim că Avem o cerere noi, oricare, o rugăciune, Doamne, fii cu noi în călătoria asta, apără-ne, sau diferite, dumneavoastră, ce înseamnă o rugăciune la urgență? Putem face o cerere, dar știți cum se depune cererea? Cum spune Psalmul 5, dimineața mă îndept rugăciunea spre tine și... Deci cu cererea nu vii la director în fiecare zi să te angajezi, ai depus-o și aștepți până vine. Dar cu privire la mijlocirii, cu privire la mijlocirii, o slujbă care ne aparține să o facem, pentru toți frații noștri care suntem aici și pe care știm că oriunde ar fi în lumea asta extinți frații noștri români care au o credință în Domnul Iisus și chiar care nu au Dumnezeu să le dea, putem face, că spune, pentru toți oamenii. Și cererea aceasta de mijlocire și aici se împarte. Și aici se poate împarte cererea de mijlocire în două trepte. Noi, ca la general, ca popor, putem să facem o mijlocire pentru o anumită cauză și apoi îngerii bisericii pot să facă o mijlocire specială pentru un anume om în urma căruia am mărturisit niște lucruri și apoi ei să se prezinte ca un înger izbăvitor care a plătit prețul. Se împarte în două cererea de mijlocire. Dar pentru noi care suntem aici, Biserica lui Dumnezeu, cererea de mijlocire trebuie să o facem. Știți că asta e cea mai înaltă slujbă? V-ați gândit la asta, vă dat? Uitați ce spune, dacă vreți, în Evrei. În Evrei, în capitolul 8, de la versetul 6, despre Domnul Iisus. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El. Deci Hristos îi mijlocitor pentru legământul pe care l-am făcut noi prin Iisus Hristos, am făcut legământul. Și acum au primit o slujbă mai înaltă, uitați ce spune El. E mai bun că ce este așezată pe făgăduinți mai bune. Știți care erau făgăduințele mai bune? Când Ștefan a fost împroșcat cu Petre și a zis, Doamne, pentru numele Tău primesc asta. Imediat s-a deschis cerul și Ștefan l-a văzut pe Iisus la dreapta lui Dumnezeu, ce făcând? Mijlocind. Îi mare slujba de mântuitor, îi mare har să vii la mântuire, dar ca să ai harul și puterea să mijlocești pentru cineva, e o slujbă înaltă, înaltă. Și în seara aceasta vreți să o facem. Să putem mijloci la Dumnezeu Tatăl pentru biserica lui locală de aici. Sunteți de acord? Vă iubiți pe dumneavoastră. Iubiți biserica locală. Pentru că aici v-ați născut și aici încât trebuie să vă nască copiii dumneavoastră și alți oameni care vor veni la Sfânta Pocăință. Dumnezeu să facă lucrarea aceasta. Numai că aici îi nevoie de o viață totuși specială. Chiar în Ieremia, în capitolul 15, de la versetul 1, uitați ce spune aici. Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta, izgonește-l dinaintea mea, ducă-se. Era vorba după ce Israelul a căzut tot mai jos pe streapta neprihănirii și Dumnezeu a zis, dacă ar fi din timp mijlocitor aici, Moise și Samuel, dacă s-ar prezenta înaintea mea, nu-i mai ascult. Și dumneavoastră știți în ce împrejurare a ajuns Dumnezeu cu poporul lui Israel? În Exod, capitolul 32, când se coborea de pe munte Moise și-a găsit poporul închinându-se la un alt Dumnezeu, Dumnezeu spune lui Moise, auzi Moise, dă-te deoparte cu familia ta și păi să-i nimicesc și din două cuvinte s-a terminat, îi fac pe tine un neam mare. Dar Moise, omul care știa să facă mijlocire, uitați, parcă, dacă putem noi spune așa, lepe Dumnezeu așa, prin nepregătite cu niște cuvinte, auzi, Doamne, de ce să zică egiptene și oamenii ăștia că n-ai fost în stare să-i duci unii ai promis? De ce să zică? De ce în așa măsură să zică neamură din adânc și scoate în pustie ca să omoare? De ce să zică asta? Și când s-a uitat Dumnezeu la ceea ce mijlocește în Moise, o zic, gata, Moise, ascult ce spui tu. Dar pentru asta știți cum era Moise cu Dumnezeu? Îndeaproape. Omul care la început a bătut pasul pe loc și nu a fost de acord să plece în lucrare, dar și când a plecat, l-a și crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Deci ca să putem face slujba de mijlocitor, de trebuie o viață în ascultare față de Dumnezeu, Și mai mult ca atât să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Doamne ajută-ne! Samuel. Samuel vorbește Evanghelia că la un moment dat poporul zice: auzi, spune un împărat peste noi. S-a terminat. Și gata. Până acum, putin, fiii tăi nu calcă pe urmele tale, e suficient. Și Samuel a început să plângă. Că și cu durere, nu e așa? Am văzut și noi câteodată sunt frați care le vine vremea, la 60 și ceva de ani, se iasă din slujbă. Dar sunt unii care s-au purtat ca Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu și atunci, frață, nu-i mai pot scoate din slujbă. Și pe lângă el mai pune unul. Dar sunt oameni din ăștia care câteodată așa au fost vremea și au durere și plâng. Când le vine vremea să părăsească slujba, plâng și au durere. Samuel nu așa a făcut-o. Samuel plângea pentru popor când s-a dat seama și Dumnezeu strigă la Samuel: auzi, Samuel, nu pe tine te leapădă. Nu pe tine te leapădă, Samuel, ci pe mine. Și merge poporul la luptă, păcătuiește și Samuel, capitolul 7, la versetul 9. Samuel merge înaintea Domnului, ia un melsugar, îl aduce jertfă și mijlocește pentru popor și Dumnezeu l-a ascultat pe Samuel. Și atunci când l-a lepădat, și atunci când l-a batjocorit, și atunci când l-a spus: auzi, copiii tăi nu calcă. Cu alte cuvinte, s-a luat din neamul lui și din familia lui. Samuel n-a încetat ca să mijlocească pentru popor. Dar știți ce viață avea Samuel? Noi vrem să facem slujba asta. Să știți că Dumnezeu nu se uită că noi de pe buze spunem: Doamne, ai milă de fratele, de sora, de cutare, de problemă oricare. Dumnezeu se uită în inimă că la un moment dat, Dumnezeu, chiar însuși Domnul Iisus Hristos spune: auzi, nu cei ce îmi zic Doamne, Doamne, în împărăția, ci cei ce fac voia mea. Cu alte cuvinte, nu putem purta pe Dumnezeu doar în gură și în inimă să nu fie, că asta Dumnezeu vede. Dacă vrem să facem slujba de mijlocitor, dacă vrem să o simțim, pentru că asta în momentul astăzi, poate astăzi nu ai altceva de făcut, poate astăzi Domnul nu-ți dă nicio lucrare dacă ești proroc, poate astăzi ești un predicator și nu poți predica, că suntem noi veniți din Bucovina până aici, nu vă deranjăm programul. Sau poate cine ce ce slujba și nu poți face astăzi, dar poți să mijlocești înaintea lui Dumnezeu pentru neamul dumitale, pentru biserica lui Iisus Hristos, dar... Ca să o poți face, îți trebuie o inimă curată și o sinceritate deosebită. O prezință înaintea Domnului. Ne prezentăm înaintea Domnului: Tu îmi cunoști pașul de ieri, de astăzi și pe cei de mâine prin îndurarea Ta. Doamne, cunoști? Doamne, mă vezi? Dumnezeu să aibă milă de noi. Rămân la îndemn. Și am vrea să mijlocim înaintea Domnului pentru biserică. Noi fiecare vedem care ar fi problemele care sunt de trebuință. Cam ce ar trebui bisericii în vremea asta. Și dacă mai sunt printre noi, frate, dacă mai vedem pe cineva că se poartă ca un lup, care sfârșește în stânga sau în dreapta, dacă mai vedem că sunt ca din fiii tunetului de ăia care batjocoresc sau eu știu ce au în gură, Doamne, transformă că ești în măsură. Dacă nu, bagă-i Tu în prelucrare, du-i Tu la Sfântul, la Spital, la Sfântul Ioan, nu la Suceava, să numește Spitalul Județean. Trimite-i pe la Cluj, trimite-i pe la Târgu Mureș, că așa nu prea omul de bună voie să se îndrepte. Dumnezeu să aibă milă. Acolo e casa Olaros. Știți ce e aici? Aici e atelierul Dumnezeu. Dacă Dumnezeu are de prelucrat biserica și o face prin cuvânt și prin Duhul Sfânt, și atunci când biserica n-ascultă și noi n-ascultăm de Evanghelie și de lucrarea Duhului Sfânt, atunci Dumnezeu e nevoit să ne coboare prin casa Olaros, prin suferință. Și când ne coboară acolo, luăm lecția. Dumnezeu să aibă milă de noi. Cuvintele acestea ne pot pune la rugăciune. Dumnezeu să ne binecuvânteze, ne plecăm pe genunchi și din toată inima ne mărturisim pe noi înșine și apoi mijlocim.